Yle Areena.
On tammikuun toinen päivä vuonna 1938. Tapahtumapaikkana on Neuvostoliiton pelätyn turvallisuus- ja tiedustelupalvelu NKVD:n Kamenskin pidätys- ja läpikulkupaikka Uralin kupeessa.
Oli talvi, mutta me pukeuduimme kevyesti, koska ruokala oli vieressä ja meidän tarkoituksenamme oli tanssia. Kun olimme kokoontuneet ruokalaan, eräs sotilas sanoi meille, että jossakin oli sortunut rautatie ja että suomalaiset ovat hyviä työntekijöitä ja meidät lähetetään sinne töihin. Mitään vaatteita ei tarvitse ottaa mukaan. Kun vilkaisimme ympärillemme, huomasimme, että ruokalan ovilla seisoi sotilaita vartiossa. Meitä alettiin viedä ulos yhdestä ovesta ja meidät kaikki komennettiin polvillemme suoraan lumeen. Meidän junamme, johon meidät oli määrä kuormata, oli metsässä eikä asemalla, jottei kukaan näkisi mitään. Meitä alettiin heti lajitella, naiset yhteen vaunuun, miehet toiseen. Meitä kuljetettiin jonnekin. Me itkimme. Joidenkin tuntien kuluttua juna pysähtyi. Oli jo yö. Kaikki vietiin metsään, pantiin riviin. Sotilaat alkoivat riistää äideltä lapsia ja heittää heitä kuorma-autoon mitään selittämättä. Valitsi kamala huuto, lasten ja äitien itku. Kuka ei luovuttanut lastaan vapaaehtoisesti, sitä sotilaat hakkasivat.
Nämä muistot kuuluivat perheensä kanssa Neuvostoliittoon loikanneelle 20-vuotiaalle Elma Ronkaiselle. Yhtenä harvoista hengissä selvinneistä hän on niistä voinut kertoa. Suomesta loikkasi Neuvostoliittoon Elma Ronkaisen perheen tavoin 1930-luvun mittaan arvioiden mukaan noin 15 000 henkeä. 1920- ja 30-lukujen vaihteessa Neuvostoliitto ei näyttäytynyt heille uhkana, vaan mahdollisuutena. Sen johtaja Josef Stalin oli pannut toimeen valtavan urakan maan teollistamiseksi ja modernisoimiseksi. Sen vuoksi se oli houkutellut pitkin matkaa ihmisiä lähialueeltaan luvaten tulijoille leipää ja työtä. Tähän kutsuun vastattiin paremman elämän toivossa Elma Ronkaisen perheen tavoin monesti papereitta ja ilman passia raja laittomasti ylittäen. Perillä luvattomia tulijoita kuitenkin odotti pidätys ja kuulustelut laittomasta rajan ylityksestä. Lupaus työstä tarkoitti pakkotyötä ja leipää, sitä oli vähän. Vapaus oli riistetty ja pakkosiirrot paikasta toiseen toteutettiin enempiä kyselemättä. Miten ja miksi Elman ja tuhansien muiden kauniista unelmasta tuli Stalinin Neuvostoliitossa pahin mahdollinen painajainen? Minä olen Ville Talolla ja tämä on Elävä historia.
Repolan kohdalla tultiin raja yli ja sitten toi lähelle rajaa se auto jonnekin sitten vaan reput selässä vielä kaikille eikä mitään muuta ja metsään. Ja mentiin metsään myöten kuinka kun mentiin, sitten isä sanoi, että ei, että nyt katso niitä leimoja. Sanoi, että nyt me ollaan jo Venäjän puolella menty pitkästi. Että se raja oli siinä, että se oli niin kuin pikkuinen polku vaan. Ja niin me tultiin takaisin rajalle sitten iltapäivällä. Siinä poimittiin mustikoita ja pieni nuotio tehtiin ja oltiin yötä. Ja sitten isä lähti aamulla etsimään rautaa. No sehän oli jännä. Sehän oli niin kuin jotakin seikkailu. Mitä siellä lapsissa, kun sitä puhuttiin, että tämä on niin hyvä maa ja niin hyvin täällä.
Neuvostoliittoon matkustaminen ei ollut 1930-luvulla mikään tavallinen ulkomaanmatka, vaan poliittinen kysymys. Neuvostoliittoon matkustamista varten myönnettyjen passien antamista valvottiin tarkasti ja monessa tapauksessa passia ei yksinkertaisesti myönnetty lainkaan. Suomalaiset viranomaiset muun muassa pelkäsivät, että kulkuluvat Neuvostoliittoon mahdollistavat kielletyn Suomen kommunistisen puolueen toiminnan, kommunistien kouluttautumisen ja yhteydenpidon. Kun virallinen reitti oli suljettu, jäljille jäi vain epävirallinen rajan ylittäminen ilman papereita. Tutkija Ira Jänis Isokangas on kirjoittanut tietoteoksen suomalaisista, jotka lähtivät sydäntäänä uskoa ja toivoa Neuvostoliittoon ja kuitenkin päätyivät vankeuteen ja epäinhimillisiin oloihin.
Mä luulen, että kun tarkastellaan sitä 30-luvun tilannetta, niin pitää katsoa pikkasen taaksepäin myös ja sinne Suomen sisällissotaan. Ja siitä tietenkin niin kuin tällainen iso joukko, mahdollisesti noin 20 000 ihmistä, pakeni Neuvostoliittoon. Ja sitten tässä niin kuin 20-luvun aikana, niin moni sellainen, joka oli esimerkiksi istunut Tammisaaressa vankeudessa, niin vankeuden loputtua sitten päätti myös lähteä Neuvostoliittoon. Mutta se ei ollut sellaista niin kuin joukkosiirtymistä, vaan niin kuin yksittäin ja sitten tietenkin perheen yhdistymistä. Eli ihmisiä sitten lähti perheensä luokse. Mutta tämän 30-luvun siirtolaisuuden takana, niin siinä on yksi tai kaksi merkittävää tekijää. Eli yksi on tämä taloudellinen lama. Globaali lama, ja tämä yhdistää sekä Suomesta lähteneitä siirtolaisia että Pohjois-Amerikasta lähteneitä siirtolaisia.
Historiassa perhosen siivenisku saattaa aiheuttaa hirmumyrskyn toisaalla, vaikka ihan pienestä siiveniskusta ei toki ole tässä kyse. Lokakuun 24. päivänä vuonna 1929 New Yorkin pörssissä koettiin musta torstai, joka romahdutti markkinat ja suisti koko maailman ennennäkemättömään lamaan. Tämä merkitsi valtavaa taloudellista takaiskua myös Eurooppaan ja Suomeen. Neuvostoliitto puolestaan lupasi työtä, asuntoja ja osallisuutta suureen rakennustyöhön. Ei vain ideologiaa, vaan arkea.
Ja sitten toinen tekijä on tietenkin tämä poliittinen vaino, joka sitten yltyy ja kiristyy sitten 1930-luvulle mentäessä, eli tulee tämä Lapuan liike ja kommunistilait ja muut tällaiset, jolloin monet sellaiset ihmiset, jotka eivät välttämättä olleet niin kuin Suomen kommunistisen puolueen jäseniä, mutta identifioitu tai leimattiin tällaisiksi, että he ovat, niin heille sitten tietenkin olosuhteet oli sitten vähän vaikeammat, että siellä niin kuin vankeustuomiota, pidetyksiä, tämän tyyppistä poliittista vainoa, riippuen tietenkin vähän missä paikalla, millä paikalla oli. Mutta näissä lähtiöissä niin sanotaan, että 30-luvulla ja sen jälkeen oli paljon sellaista niin kuin puhetta, että no kommunistithan sinne lähti, mutta ei kaikki niin kuin ollut poliittisesti valveutuneita, että sinne lähdettiin työn perään myöskin. Ja sitten yksi sellainen niin kuin mikä on ehkä silleen niin kuin vähemmän nostettu esiin, mutta ihan tärkeä tekijä myös, aika mielenkiintoinen tällainen, on se, että kun kieltolaki loppui.
Toinen historian perhosen siivenisku. Kieltolain päätyttyä ja Alkon ovien avauduttua vuonna 1932 Suomessa oli yhtäkkiä vapaana varsin toimiva logistinen koneisto.
Niin monet pirtutrokarit jäi vaille työtä, mutta heillä oli veneet. Ja tavallaan, ja tässä ollaan niin kuin hyvin tällaisissa niin kuin yleismaailmallisissa siirtolaisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Eli oli mahdollisuus, tarjottiin sitten kuljetusta Neuvostoliittoon. Ja tämä syy niin kuin tavallaan, että minkä takia ihmisten täytyy tukeutua esimerkiksi näihin pirtturakareihin tai lähteä sitten ilman passia ja ilman lupaa laittomasti sinne Neuvostoliittoon, niin oli siinä, että Suomen valtio ei ollut halukas myöntämään passeja Neuvostoliittoon lähtiöille. Tai sitten ne oli järjettömän kalliita, jos sellaisen oli mahdollisuus saada. Ja sitten nämä matkat myös sinne oli kalliita.
Loikannut henkilö oli kahden maailman välissä. Oli lähtömaa, jossa hänellä ei ollut toimeentuloa eikä asemaa. Ja sitten unelmien täyttymyksenä nähty määränpää, joka käytännössä osoittautui työleireiksi, tutkintavankiloiksi ja vapauden riistoksi. Neuvostoliiton kannalta loikkari oli laiton maahantulija. Lähtökohtaisesti siis rikollinen, jonka paikka oli rikollisia varten luodussa järjestelmässä. Järjestelmällä oli nimi Gulag. Aleksander Solzhenitsynin vankileirien saaristo teos teki siitä maailman kuulun, mutta mitä Gulag oikeastaan oli? Mielikuvissamme kyseessä on joukko vankileirejä kaukana Siperiassa, mutta tämä kuva on tällaisenaan puutteellinen.
Mut hyvin useasti tavallaan siitä lyhenteestä käytetään se ensimmäinen osa, eli tämä on ojennustyö leirien ja siirtoloiden hallintovirasto, mutta itse asiassa siihen kuuluu myös erityisasutuskeskukset, joista sit hyvin pian tuli myös työasutuskeskuksia. Tämä on tällainen niinku toinen puoli Gulag-järjestelmää, mitä ihmiset ei niin erityisesti tunne. Ja ehkä niinku tällainen suurin osa ihmisistä justi yhdistää tämän Solzhenitsynin teokseen. Se Solzhenitsynin teos itsessään, sehän on hyvin kuvaava ja hän kertoo niitä kokemuksia, mitä hänellä on siitä. Ja sitten hän käy läpi sitä niinku, tavallaan sitä syntyhistoriaa, miten tämä järjestelmä muodostuu. Mutta siinä niinku korostuu ehkä niinku kaksi asiaa voimakkaasti. Eli yksi on tämä tavallaan tällainen niinku, poliittinen vankeus ja sitten toinen tavallaan tällainen niin kuin toisen maailmansodan jälkeinen Gulag-järjestelmä. Mutta se järjestelmä itsessään hän syntyi siinä 20-30-luvun taitteessa. Ja siellä pohjalla toki on ollut niin kuin tämä, tai siellä pohjalla on oikeastaan parikin asiaa. Eli ensimmäinen asia liittyy ihan puhtaasti tällaiseen neuvostoliittolaiseen oikeusjärjestelmään ja rangaistusjärjestelmään, jonka juuret itse asiassa on samassa tällaisessa länsimaisessa kriminaalipolitiikassa siinä 1800-luvun lopun, 1900-luvun alun keskusteluissa siinä, että millä tavalla, niin kuin, millä tavalla rikoksen tekijöitä pitäisi rangaista ja miten tämä palauttaminen tähän yhteiskuntaan pitäisi tapahtua. Ja näissä keskusteluissa niin työn teolla nähdään olevan tällainen rehabilitoiva vaikutus, kuntouttava vaikutus. No sitten toisaalta sitten siellä on takana myös sitten tällainen perivenäläinen rankaisujärjestelmä, jossa rikoksen tekijät ja poliittiset vastustajat on karkotettu. Eli fyysisesti eristetään sitten tästä niin kuin lähiyhteiskunnasta jonnekin kaukaisemmille paikoille.
Niitähän Venäjällä riitti näitä kaukaisia paikkoja, mikä voi laittaa ihmiset niin lyödä junaa ja sitten hevoskärryllä loput viimeiset 2000 kilometriä.
Joo, ja Siperia just tällaisena niin kuin tavallaan symbolina näille karkotuksille. Itse asiassa se, mikä niin kuin potkaisee tavallaan koko homman käyntiin, niin on sitten kaksi asiaa, eli yksi asia on tällainen dekulakisaatiokampanja, joka liittyy maatalouden kollektivisointiin. Eli neuvostovalta haluaa muuttaa täysin tämän perinteisen maaseudun siirtämällä talonpojat tällaisille yhteistiloille ja likvidoimalla varakkaat talonpojat luokkana. Tämä likvidointi ei tarkoita tappamista, vaan nimenomaan sitä, että nämä varakkaat tai varakkaiksi ymmärretyt talonpojat, aina he eivät olleet niin erityisen varakkaita, niin sitten perheineen siirretään näille kaukaisille alueille joko viljelemään tai tekemään sitten työtä. Ja tässä vaiheessa että työvoimaa aletaan tarvitsemaan, koska Stalin käynnistää tällaiset valtavat rakennusprojektit, missä maata yritetään teollistaa ja modernisoida. Ja silloin näitä ihmisiä aletaan pakko siirtää erilaisille paikoille, pakko työhön. Mutta siinä rinnalla kulkee sitten itse asiassa tällainen niin kuin vanha vankilajärjestelmä, jonka merkitys vähenee tällaisena niin kuin rankaisumuotona. Eli siinä 1930-luvulla alussa heti, kun Stalinin nämä isot rakennusprojektit lähtee käyntiin, ehkä siinä on vähän 20-luvun lopullakin, niin silloin näiden kulakjärjestelmän piiriin joutuneiden ihmisten työpanoksella alkaa olla merkitystä.
Rajan takaa Neuvostoliitosta posti toi terveisiä kotimaahan jääneille läheisille. Neuvostokarjalan Petroskoista Anna Paasonen niminen nuori nainen kirjoittaa jouluna 1931 kotiin.
Sisar ja mamma hyvät. Me voidaan hyvin kaikki, samoin on tuttavat kaikki mitä parhaimmassa voinnissa. Kyllä kai minä kirjoitan suoraan, jos meillä on joku hätä. Ja sitten jos on sairastuttu, niin apua on myös aina saatavissa, eikä se ole kallista, kun ei maksa mitään. Niin kyllä meitä hoitaa hyvin tämän maan hallitus, on se vaan ihme ja kumma, kun ajattelee, että mekin olemme kuin Suomen kynnyksellä, ja niin toisenlaiset on tällä puolen olot kuin siellä taas on toiset. Meillä täällä on työtä ja ruokaa, siellä taas työttömyys ja kurjuus on ensimmäisenä. Kyllä tiedämme, miten Suomen lahtarit raahaa työläisiä vankilakomeroihin kiduttaakseen loppuun asti työtä tekevän oikeuksia. Ei meillä kyllä tällä kertaa ole mistään puutos. Ja vähällähän tämä työläinen on tottunut olemaan. Meillä on yhteiskunnalliset ruokalat, joissa saa syödä, niin nyt nämä kotihommat alkaakin vähetä meiltä emänniltä. Meilläkin on tässä uusi ruokala Amerikan ja Suomen suomalaisia varten. Siinä minäkin olen työssä. Ja saa yli 1000 Suomen markkaa kuukaudessa ja vapaa ruoka.
Ensimmäinen kirje kotiin kertoi siitä, mitä oli toivottu ja mitä uskottiin löytyneen. Työtä oli, asunto järjestyi ja arki näytti asettuvan uomiinsa. Kirjeessä puhuttiin toimeentulosta ja tulevaisuudesta, ei rangaistuksista. Miten tämä oli mahdollista?
Nimenomaan näillä 20-luvun puolella lähteneillä ihmisillä, niin he olivat paineet sinne Neuvostoliittoon ja siinä vaiheessa Neuvostoliiton tämä siirtolaispolitiikkakin oli toisenlaista. Eli he saivat sieltä poliittisen turvapaikan ja tämä poliittinen turvapaikka takasi heille sitten oleskeluluvan. Oleskelulupa takasi sitten heille ainakin jonkinnäköisen asunnon ja toki sitten monet näistä ihmisistä, jotka erityisesti se Neuvostokarjalassa sitten oli, niin sai töitä ja sitten tämä tilanne ehkä niin kuin tavallaan se vastakohta siihen, mitä Suomessa oli, niin korostui sitten siinä 30-luvulla. Eli siinä vaiheessa näillä ihmisillä, jotka oli siirtynyt aikaisemmin Neuvostoliittoon, niin heillä oli asunto, heillä oli työ, heillä oli lapsilla koulut. Nimenomaan se Neuvostokarjalassa se suomen kielin, niin kuin suomen kielellä kouluttautuminen oli mahdollista. Eli siellä oli tavallaan mahdollisuuksia tällaisille ihmisille, joita painottiin Suomessa. Mutta sitten myöhemmin sit nämä kirjeet tietenkin on toisenlaisia ja siinä voidaan sitten miettiä, että mikä sen suurin merkitys oli.
Neuvostojärjestelmä sijoitti ihmisiä sinne, missä työvoimaa kulloinkin tarvittiin. Varsin monen suomalaisen määränpääksi muodostui metsätyömaat. Siirrot tapahtuivat hallinnollisina päätöksinä, asianomaisilta enempää kyselemättä. Järjestelmän näkökulmasta kyse ei ollut ihmisistä, vaan työvoimasta, jota voitiin siirtää paikasta toiseen.
Nyt ylipäätänsä lähdetään siitä kulakjärjestelmästä, niin siinähän nämä pakkotyömaat niin usein sijaitsi tällaisilla kaukaisilla paikoilla, jonne oli vaikea saada tällaista vapaata työvoimaa. Ja kun näitä rakennustyömaita esimerkiksi pystytettiin, niin monesti ne raivattiin sinne niin kuin metsän keskelle. Tai sitten tarvittiin tosi paljon puutavaraa näiden niin kuin työmaiden tehtaiden ja kaiken niin kuin rakentamiseen ja siihen alkuun. Ja se on tietenkin sitten siinä vaiheessa, niin Neuvostoliitossahan ei juurikaan näitä niin kuin metsätyökoneita ja tällaisia ollut. Ja tämä oli hyvin työvoimavaltaista tämä tekeminen. Ja siinä mielessä niin pakkotyövoiman käyttö justiin tässä kohtaa on ikään kuin, vaikea sanoa niin kuin käyttää sanaa loogista, mutta näistä käytettiin.
Johdonmukaista.
Johdonmukaista, joo. Joo. Ja sitten myöskin metsätyömaita, just mihin suomalaiset joutuivat, niin he joutuivat kahteen sellaiseen paikkaan, jossa hakattiin puita myös sitten polttopuiksi isoihin kaupunkeihin, eli Leningradiin ja sitten Moskovaan. Että tämä oli sitten tämä toinen puoli siitä. Suomalaiset, ja minkä takia just suomalaisia ei työvoimana joskus on ollut kyse tavallaan siitä, että no houkuteltiinko heitä sinne niin kuin tulemaan metsätöihin, niin kuten esimerkiksi Pohjois-Amerikasta tulleita suomalaisia tosiaan houkuteltiin, mutta he olivat siis vapaata työvoimaa ja heitä houkuteltiin sinne sen osaamisen, erityisosaamisen takia ja sen vuoksi, että toivottiin, että he myöskin toisivat näitä koneita ja kehittyneempää tekniikkaa ja valuuttaa. Mutta sitten näiden niin kun laittomasti Suomesta siirtyneiden ihmisten kohdalla, jotka siis nimenomaan tämän laittoman siirtolaisuuden vuoksi joutu siihen rangaistusjärjestelmään, niin heitä sitten käytettiin vaan tällaisena niin kuin raakatyövoimana. Eli niissä, niin kuin, niissä kuvauksissa näistä metsätyömaista niin käy ilmi, että hyvin alkeellisilla työkaluilla, monesti vailla niin kuin minkäännäköistä koulutusta, minkäänlaista asiantuntemusta, niin pistetään vaan sinne metsään. Metsätöihin, eli siis hakataan puuta, raadetaan tukkeja ja niin poispäin.
Hyvää päivää täältä itäisen rajan takaa sinne teille. Kuinka te olette jaksaneet siellä? Meillä on mennyt aika täällä päivästä toiseen ilman niin mitään erikoista. Meillä on täällä ikävä sinne, suokaa anteeksi, kun ei ole enemmän kirjoitettu. Sillä nyt vasta saimme luvan kirjoittamiseen. Me oltiin 2 kuukautta kiinni ja nyt ollaan täällä kaukana kaupungista Salolla, metsämurjulla ja on 300 suomalaista, eikä ole tietoa milloin päästään pois tästä paikasta.
Neuvostoliittoon aiemmin päätyneet suomalaiset kommunistit pyrkivät poimimaan maahantulijoista niin sanotusti omiksi tiedetyt loikkarit pois pakkotyöstä. Vaikka mitenkään avosylin ei heitäkään tervehditty. Kommunistinen vallankumous Suomessa kaipaisi tekijöitä, ei loikkareita. Neuvostojärjestelmä löysi koulut käyneille suomalaisille kommunisteille kuitenkin sopivan tehtävän. Tulijoita piti opettaa neuvostovaltion tavoille ja omaksumaan oma roolinsa sen rakennustyössä. Siihen kuului myös opetus, että kokemus ankaraan pakkotyöhön pakottamisesta oli nälkiintyneelle ihmiselle itselleen tarpeellinen ja hyvä. Toimintaa kutsuttiin kulttuurivalistustyöksi.
Silloin kun suomalaiset joutuivat näille metsätyömaille, niin jossain vaiheessa niin kun he ymmärsivät, ei ehkä silloin loikatessaan, mutta tämän tutkintavankeuden jälkeen, kun he joutuivat sinne pakkotyöhön, niin he ymmärsivät, että tämä on nyt tällainen niin kuin koeaika. Ja missä määrin he ymmärsivät, että niin kuin minkälaiseen järjestelmään he ovat joutuneet, niin siitä on niin kuin hyvä. Se ei ollut niin kuin täysin selkeää. Jotkut ehkä ymmärsivät nopeammin ja toiset vähän hitaammin. Mutta ja ei kaikille ollut kerrottu, että esimerkiksi että mikä aika täällä metsätyömaalla nyt vietetään, mutta joillain oli käsitystä, että ehkä tämä on 1,5 vuotta, jotain tämän tyyppistä. Ja silloin tämän poliittisen valistustyöntekijän tehtävänä oli nimenomaan niin kuin luoda sitä uskoa, että nyt kun tässä näin huhkit Neuvostoliiton hyväksi, niin osoitat niin kuin tavallaan tahtosi tulla neuvostokansalaiseksi ja kun pääset neuvostokansalaiseksi, niin kaikki tämä hyvä on edessä. Ja sellainen ehkä justiin sellainen neuvostoyhteiskunnan rakentamisen eetos. Mutta sitten jossain vaiheessa siinä 32 loppupuolella kumminkin aika monelle käy selväksi, että ei ole niin kuin määritelty aikaa. milloin niin kuin asiat muuttuu ja silloin näiden poliittisten valistustyöntekijöiden tehtävä muuttuu vaikeammaksi. Tämä tällainen niin kuin kyynisyys ja pilkka ja tämän tyyppinen niin on just tällaista hyvin tyypillistä vastarintaa, mitä ihmiset sitten siellä teki.
Suomalaisille matka ei päättynyt rajan ylitykseen, vaan se muuttui kuljetusten ketjuksi. Heitä siirrettiin pidätyspaikasta vankilaan, tutkintavankeuteen ja sieltä työmaille, Leningradin ja Karjalan alueille. Kun yksi kohde valmistui, heidät vietiin seuraavaan. Vankien kuljetuksesta käytettiin sanaa etappi, ja se jäi myös suomalaisten kieleen tavaksi kuvata sitä, miten elämä pilkottiin siirroiksi. Yksilö ei tiennyt määränpäätä, eikä voinut neuvotella, eikä hän myöskään tiennyt, milloin kohdataan läheisen kanssa viimeisen kerran.
Ei saanut puhua suomea, ei saanut. Jos vain puhut suomea, jos sattuisi joku suomalainen, niin heti jos kukaan kuulisi, niin sanoi, että puhukaa, niin toisikin ymmärtää, mitä pelkätätte siinä. Ei saanut puhua suomen kieltä. Ei kirjallisuutta minkälaista kertaa, kaikki ne hävisi kaikki. Ei mitään, ei sanomalehti, ei mitään, ei ollut. Ja koulut ja kaikki lakkautettiin. Ja siinä suomalainen yhteiskoulu, niin mä olin siivomassa siinä ja laitoin niille oppilaille ruuan. Siinä sitten kun keltassa oltiin, sitten miettii, että ei nyt on jotakin vinossa. Vaikka hänkään ei minulle selostanut sitä, niin aloin itse huomata sitä. No tietysti silloin kun me mentiin sinne, niin silloin se kaikki oli, kaikki oli niin erilaisessa kuin mitä täällä oli. Niin, minä huomasin, että virhe on tehty nyt, mutta sitä ei voi auttaa enää, ei täältä voisi päästä. Mutta kyllä ne olivat sitä mieltä, että siellä nyt lähdetään sitä kommunismia rakentamaan, niin sitä Neuvostoliittoa rakentamaan, että sitä, siihen aatteen puolesta. Kyllä oli hyvin paljon minun kiitottavia, jotka sillä perusteella tulivat sinne. Mutta näki, se mieli muuttuu tietysti heti, kun katsoivat, minkälaista siellä oli. Sitten siinä oli aatteet hyvin kaukana jo.
Entäpä jos suomalainen uppiniskaisuus otti ihmisestä otteen? Kun työkäsky ja määräys kävi, niin pakkotyöhön pakotetun vastaus olikin, että ei käy. Vuonna 1933 osa suomalaisista päätyi niskottelun vuoksi Nizhny Novgorodin alueelle Saarovin leirille. Se oli käytännössä karanteeni- ja läpikulkupaikka, jossa vankeja koottiin, kuulusteltiin ja lajiteltiin ennen jatkosiirtoja Gulag-järjestelmän varsinaisille työleireille. Etsivän keskuspoliisin arkistosta löytyy kuvaus Suomeen palanneen, eli suomeksi sanottuna pakkotyöstä onnistuneesti karanneen loikkarin kokemuksesta loppuvuodelta 1932.
Kertoja otti rokulia yhden päivän toveriensa kanssa, mikä oli ankarasti kiellettyä. Tämän johdosta tuli seuraavana päivänä työnjohtaja Piminov käskien jokaisen rokulimiehensä mennä GPU:n virastoon ilmoittautumaan, jossa punaupseeri Penttilä jokaista erikseen kysellen, mistä johtuu, että vastustavat Neuvosto-Venäjän työsuunnitelmia. Kertoja selitti tällöin Penttilälle, että ei voi tehdä työtä avojaloin talvella, kun ei anneta kenkiä.
Avojaloin hankeen menemisestä kieltäytyneille seurasi 1,5 kuukauden putkakomennus, vankilakomennus Leningradiin ja lopulta siirto Saaroviin. Toinen Suomeen asti onnekkaasti palannut loikkari kuvasi Saarovin leiriä.
Alue oli noin 1 kilometriä pitkä ja 400–500 metriä leveä. Alueen toiseen päähän oli sijoitettu noin 2000 tutkintovankia, toisessa päässä taas on 5–6 000 loikkaria, joista 1 000 suomalaista. Leirikomento oli täysin orjakomentoa, jonka mukaan numeroidut orjat laahustivat sinne, minne heidät kulloinkin viedään.
Jossakin vaiheessa postin kulku lakkasi kokonaan, mutta Saarovista vielä suomalaisten kirjeet toisinaan kulkivat.
Tämä on aikoinaan ollut kaunis laitos, vaan nyt tämä on suuri vankilahelvetti. Kyllä täällä on paljon kohtalotovereita. Satoja perheitä nääntyy suorastaan nälkään. Tämä on sellainen talo, että täältä se on harva, joka henkissä lähtee. Aikuiset miehet pyörtyä kaljahtelevat, naisista puhumattakaan.
Mutta miten rangaista työstä kieltäytyviä, jos työ itsessään on jo rangaistus?
Tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys ja tämä on itse asiassa sellainen, että kun puhutaan tällaisesta niin kuin kulaagin huokoisuuden käsitteestä, niin työstä kieltäytyminen oli yhdessä vaiheessa 1930-lukua myös vapaille työntekijöille rangaistava teko. Mutta sitten tulee juuri niin kuin tämä kysymys, että no mites niin kuin rangaistaan näitä ihmisiä, joita on jo rangaistu. Ja siinä vaiheessa esimerkiksi siellä Syvärin patotyömällä Svirstroilla niin otettiin ruokakortit pois. Eli tämä ruokakortti oli ollut niin kuin se keino, millä tavallaan ihmisiä oli siihen pakkotyöhön sitten kiristetty. Eli jos et tehnyt työtä, niin et saanut ruokakortteja, niin oli nälkä. Mutta sitten toisaalta se ruoan laatu oli myös sellaista, että niin kuin nälkä oli joka tapauksessa. Siinä vaiheessa sitten alettiin uhkailemaan, että sit laitetaan vankilaan, sitten karkotetaan, että nämä oli näitä keinoja, mutta sanotaan, että siinä vaiheessa alkoi niin kuin sekä näiltä niin kuin poliittisilta valistustyöntekijöiltä että myöskin sitten OGPU:ltakin keinot loppua, että tavallaan sitten ihminen joutui tavallaan siinä marginaalissa vielä niin kuin isompaan marginaaliin, eli sitten selvisi, miten selvisi, jos selvisi.
Monille paluu Suomeen alkoi näyttäytyä ainoana tavoitteena. Kirjeessä ja anomuksissa kysyttiin lupia, passia, lähtölistoja, ikään kuin järjestelmä vielä vastaisi järjellä. Vähitellen kävi ilmi, että pakkotyön päättymiselle ei ollut mitään todellista takarajaa. Tuomioissa ja päätöksissä luetut ajat jäivät musteeksi paperille, vailla vaikutusta arkeen. Tie nousi pystyyn ja paluu muuttui odotukseksi, jolla ei ollut loppua. Pieni osa loikkareista sai lopulta itselleen Neuvostoliiton kansalaisuuden ja passin. Niiden turvin he saattoivat päästä lähelle Suomen rajaa ja lopulta takaisin sen yli. Alussa tapaamamme Elma Ronkainen oli mennyt Uralilla naimisiin suomalaisen entisen pirtutrokari Ilmari Murron kanssa. Hän kirjoitti vielä 2 kuukautta ennen alussa kuvattuja kauhunhetkiä kotiin Suomeen.
Minä elän ukkoni kanssa niin kuin ennenkin. Olen vain vähän rauhaton, kun toisia pääsee lähtemään, mutta minun pääsystä ei ole vielä tietoa. Mutta äitin joukko kyllä tämän talven aikana tulee sinne. Kunhan minä pääsen Suomeen, niin en ikinä enää lähde mihinkään ulkomaille.
Stalinin suurterrorin vuosina 1937 ja 1938 järjestelmä kiihtyi uuteen vimmaan ja murskasi myös nämä Elma Ronkaisen toiveet. Epäluulo laajeni kaikkialle ja kansanvihollisia alettiin nähdä jokaisessa työpaikassa ja yhteisössä.
Hän sanoi minulle, että odotanut syksyyn, että kyllä se niin kauan elät hyvin, että odotakoon aletaan karasin, tarvitaan karasin lämmittäjää ja siivoajaa sinne, niin hän sanoo, että sitten menee sen direktörin puheille, johtajan puheille, että sinne tulee työhön. No minä sitten odotin niin kauan ja sitten kun minä menin sinne, niin se johtaja sanoi minulle, että niin, meille piisaa työläisiä, emme tarvi kansanvihollisia. Se oli semmoinen isku, että mitenkä jalat kannatti sen. Sanottiin heti kansanviholliseksi. Sitten sieltä, nyt se onkin huomenna justiin vuosipäivä, elokuun 20. päivä, hänet vankittiin.
Tuliko se, kun salama kirkkaalta taivaalta, että mies vieti?
Tuli. Minä yhden kerran puhuin hänen kanssaan. Kun mä kiertelin aina sitten sinne ympärillä, kun mä tiesin, että heitä on siellä. Sitten mä huomasin, että hän seisoi siellä lasin pielessä. Niin minä jäinkin sinne vastapäätään, että talon kulmaan seisomaan. Että vähän hullua kertoa tuosta, kerron kumminkin. Niin sitten minä ajattelin, että kun siinä oli ihan vieressä, olisi nyt yleinen sen talon ulkohuone, miesten ja naisten. Niin minä vaan noin näytin ja minä menin sinne. ulkohuoneeseen. Siellä ei ollut ketään silloin. Sitten mä kuulin, kun hän huusi kovalla äänellä sieltä rapulta, että sillä vahdille, joka häntä lähti tuomaan sinne ulkohuoneeseen. Että kyllä sinä olet kunnon mies, kun tuot miehen ulos silloin, kun se pyytää. No minä heti hänen äänen tunsin. Niin siellä seinän lävitse me muutaman sanan saatiin puhuttua. Mutta se kesti niin vähän aikaa, kun sinne tuli muita ihmisiä, niin ei sitä voinut puhua. Mutta sen minä kysyin, että onko sinua kidutettu, kun siellä oli jo puhe, että yhtä sitä Kintaan punktinjohtajaa oli hakattu, että ei sitä enää oikein tuntenut. Niin hän sanoi, että ei heitä ole siinä ketään kidutettu, mutta nukkua hän ei enää ole 2 viikkoon saanut. Ei anneta yhtään nukkua.
No oliko se viimeinen yhteys?
Se oli viimeinen yhteys. Sitten sinne tuli yksi nainen ja piti lopettaa se puhe.
Tuliko sen jälkeen nämä miestä tietoja mitään?
Ei tullut.
Terrori ei enää etsinyt syyllisiä. Se tuotti niitä. Lopulta järjestelmä ulotti kontrollinsa myös perheisiin. Puolisot erotettiin, lapset vietiin lastenkoteihin ja yhteydet katkaistiin. Ihminen hajotettiin hajottamalla hänen lähimmät siteensä.
Se, mikä tässä kulakjärjestelmässä suomalaisten kohdalla on just mielenkiintoista, niin on se, että se koskettaa myös perheitä. Et periaatteessa rankaisujärjestelmänähän niin kuin siinä tuomittiin rikoksesta. Ja siis järjestelmässähän oli myös muitakin kuin poliittisia vankeja, että oli ihan tällaisia tavallisia rikollisia. Ja useimmiten näillä ojennustyöleireillä niin naiset ja miehet olivat tietenkin erillään periaatteessa ja alle 3-vuotiaita, tai siis niin kuin yli 3-vuotiaita lapsia ei ollut. No sitten erotuksena on nämä erityisasutuskeskukset ja siinä mielessä suomalaiset just vertaantuu tähän niin kuin näiden erityisasutuskeskuksissa olleisiin ihmisiin, eli he ovat perheineen siellä. Ja tässä tapauksessa sitten vaikka siis moni suomalainen nainen joutuu näihin metsätöihin, niin sitten mikäli varaa on tai pystytään jotenkin järjestämään, niin sitten saattaa olla, että naiset voi olla ehkä kotona tai tehdä jotain toista työtä. Ja lapset on edelleen heidän mukana, mikä on tässä tärkeä asia. Eli ne isot perheet, jotka loikkas Neuvostoliittoon, niin ne pysyy yhdessä suurin osa. Ja lapsia myös syntyy siinä aikana, kun ollaan siellä. Ja sitten Saarovis on ensimmäinen niin kuin tällainen tilanne, jossa lapsia aletaan erotella vanhemmista. Eli tämä Saarovin karanteenileiri, niin siellä nämä nuorimmat lapset tai ei kaikkein nuorimmat, vaan nämä yli 3-vuotiaat, niin laitetaan lastenkotiin. Ja siellä he ovat sitten niin kuin erossa perheestään, mutta he saavat nähdä perheenjäseniänsä. Ja sitten kun he lähtevät sitä eteenpäin Uralilla, niin sitten ikään kuin elämä palaa tietyllä tavalla normaaliksi. Sitten asutaan niin kuin perheineen näissä parakeissa. Ja vaikka olosuhteet on tosi karut, niin siellä ollaan yhdessä. Ja toisaalta niin kuin neuvostoviranomaisetkin suhtautuu aluksi vähän niin kuin eri tavalla näihin loikkareihin. Eli siellä jaotellaan niin kuin ihmiset 3 ryhmää. Eli on niin kuin nämä neuvostovastaiset, jotka siis soittaa suuta ja kieltäytyy töistä ja tekee tätä. Sitten on tällaiset yhteistyökykyiset. Ja sitten kolmantena on perheet ja tämä niin kuin heille se osoitus, että ollaan niin kuin perheen kanssa loikattu, niin on niin kuin luottamus neuvostoyhteiskuntaa kohtaan. Mutta sitten neuvostoyhteiskunnan luottamus näihin perheisiin, niin se hajoaa sitten siinä niin kuin 37 tämän suuren terrorin aikana. Kun se näkemys niin kuin näihin loikkareihin muuttuu niin kuin totaalisesti, että aikaisemmin on ajateltu, että siellä on ollut niin kuin tällaisia hyviä syitä saapua Neuvostoliittoon laittomasti. Mutta sitten 37 se näkökulma on, että kaikki laittomasti siirtyneet on potentiaalisia vakoja ja että nämä ulkomaiden vakoilusta vastaavat tahot niin on soluttautuneet tätä kautta sitten Neuvostoliittoon. Ja siinähän ei tehdä enää mitään eroa niin kuin myöskään naisten ja miesten välillä, että siinä mielessä niin kuin naisten ja miesten välinen tasa-arvo Neuvostoliitossa pätee niin kuin siinä pakkotyössä kuin tässä niin kuin vakoilusyytöksissäkin, että tässä ei tehdä eroa.
Ja sitten yhtäkkiä tuli pitkän ajan perästä äiti, niin monta kirjettä lähetti, tuli sitten ihan vieralla käsialalla kirje sieltä. Ja avattiin auki se ja siinä oli sitten kirjoitus, että anteeksi kärsivä äiti ja minä olen myös äiti. Että minä avasin kirjeet auki, kun minä katsoin, että niitä on niin monta ja vastaanottaja ei ole pitkään aikaan ollut enää täällä. Ja sitten kirjoitti meille siihen sen totuuden, mitä hän näki. Että yöllä tultiin ja kaikki ne lautatalot pitkät, semmoiset, niin kuin meillä varakeksin täällä nimitettiin niitä, ne tyhjennettiin. Että niin tosi oli se, että me näimme, että siellä oli tavaravaunut, ihan vain tavaravaunut. Ja niihin kylmiin tavaravaunuihin ne lastattiin niin kuin joku tavara tai jotkut elukat. Hmm. Niin paljon kuin niihin vaunuihin mahtui ja ovet suljettiin ulkoa päin. Ja sanoja lähdettiin viemään suuntaan, mitä ei kukaan koskaan tiedä. Vangittiin ja se on sitten hieno kohtalonsa siksi, että kerran heistä ei ole mitään tietoa ollut niin kauan kuin minä olen etsinyt. Ihan niin, viimeisinä vuosina en ole enää etsinyt, siksi se on turhaa. Se on turhaa minä. Tiedän, on viimeiset vastauksetkin aina tulleet, että sodat olivat ja sotajan aikana on niin paljon hävinnyt niin kaikennäköisiä asiapapereita, että ne eivät ole säilyneet missään arkistoissa. Sanottiin vain, että sä oot luokkavihollinen ja rivin ja ammuttiin ja siinä kaikki. Vaikka jossakin teettivät niille ilmaista työtä ja kiduttivat ja siellä kuolivat sitten. Minulla on ainakin semmoinen käsitys. Siksi, että muutenhan jostakin täytyisi olla, niin kuin sanotaan, ihmisestä jäänyt jälki jonnekin paperille, jos se olisi niin kuin laillista tietä.
Mitä sä ajattelet, kun tämä on tietysti inhimillisesti aivan hirvittävän musertava asia vanhemmille ja lapsille joutua toisistaan väkivaltaisesti erotetuksi, niin oliko siinä jotenkin, kuinka paljon siinä oli semmoista tarkoituksellista pahuutta, kuinka paljon siinä oli sitä välinpitämättömyyttä, että tämä nyt vaan tehdään näin. Kuinka vahvasti siinä oli kärkenä se, että nyt teitä lyödään tavalla, josta emme voi katsoa, että te koskaan toivutte millään lailla?
Tämä on varmaan kysymys, jota niin kuin mun mielestä pitää pohtia, pitää tutkia. Sitä ei ole riittävästi pohdittu eikä tutkittu. Tietenkin sitten tutkimuksellisesti myöskin niin kuin kyse on sitten, että miten sitä voi tutkia, mutta täytyy sanoa, että tällainen niin kuin keskustelu tavallaan siitä, niin se olisi mun mielestä olennaista. Sitä on ollut jonkun verran Venäjällä, mutta sitä voitaisiin käydä vielä lisää ja sitä voitaisiin käydä niin kuin hyvin paljon moniulotteisemmin, ei pelkästään juuri niin kuin, eikä välttämättä historian tutkijoiden avulla, vaan just niin kuin taiteen avulla ja kulttuurin avulla ja sellaisessa niin kuin tavallaan sellaisessa niin kuin laaja-alaisessa pohdinnassa, että miten on ollut mahdollista, että tämä on niin kuin näin tapahtunut. No sitten selityksiäkin on tietenkin, jos ajatellaan sitä, että jos ajatellaan sitä neuvostoyhteiskuntaa silloin 30-luvulla, niin siihen täytyy ajatella nämä vallankumousvuodet. Siihen täytyy ajatella ensimmäisen maailmansodan vuodet. Nälänhätä, se, että ihmiset on syvästi traumatisoitunut. Monesti nämä pidättäjät on ollut niin kuin sitä sukupolvea, joka on niin kuin sen lapsuuden kokenut niin kuin näissä olosuhteissa, mahdollisesti orpolapsia itsekin. Se tavallaan se niin kuin yhteiskunnan raaistuminen ylipäätänsä. Mutta onko se sitten kaiken selittävä tekijä, niin se on sitten toinen asia. Et mulla ei ole mitään niin kuin valmista hyvää vastausta tähän.
Nämä tarinat tunnetaan, koska kaikesta huolimatta on ollut ihmisiä, jotka samoin kuin natsien keskitysleireiltä selvisivät kauhuista ja oloista, joissa työ ei todellakaan tehnyt vapaaksi. Se ei tehnyt sitä Auschwitzissa eikä Gulagin vankileirien saaristossa. Onko jotakin, joka yhdistää selviytyneitä erityisellä tavalla?
Niissä on tällainen, no tietenkin siis vahva halu selviytyä ylipäätänsä, mutta tällainen niin kuin kekseliäisyys, suunnitelmallisuus, voima, onni, kaikki tällaiset asiat mukana. Ja sellainen tietty sellainen eteenpäin pyrkimys, että vaikka just sillä hetkellä niin kuin kaikki potkii päähän, niin siellä on se pitkän tähtäimen suunnitelma, että takaisin kotiin. Ja täytyy sanoa, että ehkä se on se yhdistävä tekijä, mikä niin kuin yhdistää kaikkia suomalaisia. Eli he kaikin tavoin pyrkivät pääsemään takaisin kotiin. Tai sitten kakkosvaihtoehto tai tällainen välivaihtoehto, että takaisin Karjalaan, Neuvostokarjalaan. Et siellä oli selviytymismahdollisuudet kumminkin paremmat ja sitten ehkä oltiin kumminkin lähempänä kotia, että sitten jonain päivänä ehkä sitten taas kotiin. Mutta sitten näillä ihmisillä, jotka joutuivat sitten suuren terrorin seurauksena sinne ojennustyöleirille, esimerkiksi nyt Karlagin, niin siinä ilman sitä, niin kuin, sitä yhteistä apua, sitä niin kuin, että yksin ei selviä. Ja nimenomaan vielä silleen yksin tarkoittaa sitä, että et he suomalaisena pysyivät yhdessä ja auttoivat toisiaan, niin silloin oli todella iso merkitys sen selviämisen suhteen. Että jos joutui yksin siitä porukasta erilleen, niin sit oli niin kuin huomattavasti vaarallisempaa. Ja sama voi oikeastaan niin kuin sanoa näistä suomalaislapsista siellä lastenkodissa. Eli he pitivät huolta toisistaan ja he pitivät huolta toisistaan, että pysyvät yhdessä hyvin vakaasti. Ja mä luulen, että se on... Yksi asia on tietenkin tämä fyysinen selviäminen, mutta sitten se toinen on niin kuin tämä psyykkinen selviäminen siitä, niin mä luulen, että sillä on ollut tosi merkittävä rooli.
Tämän jakson asiantuntijavieraana on ollut tutkija Ira Jänis-Isokangas. Olemme kuulleet ohjelmassa arkistoklippejä, jotka ovat peräisin Veikko Neuvosen toimittamasta Ylen dokumenttisarjasta Unelman rakentajat sekä Kimmo Saareksen toimittamasta dokumentista Ei mikään huviretki. 60 vuotta häämatkalla Neuvostoliitossa. Jakson äänisuunnittelijoina ovat olleet Katri Koivula ja Tuomas Vauhkonen. Minä olen Ville Talola. Kiitos kun kuuntelit Elävää historiaa. Kuuntelusuosituksena mainitsen Kulttuuri Ykkösen jakson Neuvostoliiton varjo tieteessä ja taiteessa. Sen toimittajana on Pauliina Grym ja sekin löytyy tietysti Yle Areenasta.